We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalinen mies.
Applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere kallid Pereraadio kuulajad. Eetris on jällegi saade Maksimaalne mees. Minu nimi endiselt Janno Peensalu. Minu tänaseks saatekülaliseks jällegi Siim Vaher.
Tere, tere.
Me oleme korra ühe saatesuga ka teinud. Tol hetkel rääkisime unistustest, aga täna siis teine teema ja see on seotud rahaga. Nüüd raha on muidugi väga oluline teema meile kõigile, väga lähedane, me tegeleme sellega iga päev ja sellepärast tasub ka sellel teemal rääkida rohkem kui ükskord, kuna me oleme sellest ka juba siin ennem mitmed isikutega rääkinud. Aga kuna ma nimetsin, et see on saade Maksimaalne mehelikus, siis Siim võibolla tuleta paari sõnaga meelde, mida sa vaimulikult täna teed seoses meestega ja sinuga olemine siin stuudios on natuke seotud sellega.
Absoluutselt. Tere kõigile, et siis Siim Vaher on mu nimi ja Janno on mind täna siia kutsunud seltsi endale ja ka mingid mõtted. Ja ma võibolla ka lähemalt enda tutvustamiseks räägiksin isegi pikemalt selle loo, kui...
Kõige pikemalt saad 52 minutit, siis saab saate aga läbi.
Selge, ma püüan siin ära mahtuda. Aga ühesõnaga, mul oli kunagi unistus. Ja mul oli mitu unistust, aga see hakkas pihta sellest, et mulle meeldis siuke kõnemees nagu on Benny Hinn. Ja mul tohutult meeldisid tema sõnavõtud ja kõik jutlused ja siis... Ma hakkasin unistama sellest, et tema kohel peal kokku saada. Aga ma sain aru, et see ei ole reaalne. Ja juhtus nii, et mitmed aastad hiljem, Janno, sina palusid, et ma läheksin, võtaksin peale ühe jumalamehe lennujaamast ja viiksin ta hotelli. Juhuslikult see oli Benny sõber. Nii et ma sain tuttavaks vähemalt Benny nii sõbraga. Ja see on ka üks võimas evangelist, me oleme temaga täiesti sõbrad täna. Ja teine asi, mis oli ka, et siis sellest algas üks teine unistuse täitumine. Ma olin kunagi sellest üks 10 aastat tagasi, ma käisin innukalt meeste koosolekutel, mis toimusid Mardi tänaval ja igal pool mujal ka, ja Pärnus ja kus iganes, kus Janno Peensalu neid toimetas ja väljutas selle raamatu, et Maksimaalne mehelikus, ma lugesin seda raamatut ja mulle meeldis meeste teenistus, see oli nii lahe, see oli nii kõva, nii tugev minu jaoks, et ma... Mulle lihtsalt see mõte juba üksinda meeldis, rääkimata sellest töövihikust, mida ma seal täitsin ja kõik. Ja tead, kui ma seda täitsin, siis mul seal mu oma isa isegi vahest naevis, ma mulle ütles, et noh, et ooo, et nüüd lugesid vamuta läbi, nüüd sa oled ikka Maksimaalne mees. Ja seal inimesed pilkasid vahest ja nimis, aga mina ikka käisin ja mulle meeldis. Tead, mulle meeldis ka see, mida Janno Peensalu tegi seal. See on üks väga lahe tegelane, see Janno. Ja siis... Et siis sa tead, et Janno.
Tasusib ära kutsuda siin.
Ja siis sellest läks ka mööda, noh pärast seda, kui me seal kokku puutusime selle jumala solasega, siis me nagu kuidagi suhtlema hakkasime ja sellel on olnud selline mõju, et nüüd aasta aega tagasi seisuga mul on ka sisuliselt oma meeste grupp, keda ma juhin, toetan, ma olen juht nende seas, ehk ühesõnaga mul on ka oma meestekas. Nii et tead, ma unistasin kunagi, eks ole sinu pealt Janno, et oo, äge on tegeleda meestega, meeste teenistusvärki ja täna mul on meestekas.
Sõna on vahva kuulda siin, tore kuulda, et vaata, kellegi nii jõuab see asi ja keegi midagi selle asjaga ka teeb ja sa oled hea näide sellest. Suur au seda kuulda, tänu Jumalale selle eest ja sinu eest, mida sa teed. Aga Siim, üpates selle teema juurde raha, räägime kõigepealt sellisest mõistest nagu kristlik ärimees ja kuningriigi ärimees. Kas sinu jaoks nendel mõistetel on mingit vahet? Ja kui ei ole või on, siis mille pärast?
No ma alustan sellest, et kristlik ärimees, nagu kõik aru saavad, on seotud kuidagi kristlusega. Ja kuninglik ärimees ei ole seotud feodaalkorraga, vaid see on pigem, sa mõtled Jumala kuningriiki selle all.
Ja ta on kuningriigi meelsusega, ta mõtleb kaugemale kui lihtsalt enda kasum.
Et aga kristlik ärimees, ma olen näinud igasuguseid erinevaid kooslusi või koosolemisi kirikus, ma olen tähele pande ja erinevaid inimesi on väga palju kirikus. Erinevate mõtteviisidega ja tänu sellele meil on need erinevaid termineid ka, eks ole, tänu sellele ongi just see kuningriigi ärimees ja kristlik ärimees. Ja minu arust mulle tundub pigem nii, et kristlikud ärimehed on lihtsalt ärimehed võib-olla, kes on Jeesus järgijad, kristlased, kes peavad lugu nendest õekspidamistest, mis kirikumaastikul eksisteerivad, eks ole. Aga kuningriigi ärimehed on minu vast pigem need, kes toimetavad kuningriigis sees ja teevad oma äri, aga nad teevad seda kuidagi kooskõlas Jumalaga selleks, et rikastada Jumala kuningriiki.
Ja, teevad seda Jumala heaks.
Kas see võiks olla õige definitsioon?
Ja. Kunagi Jumal andis mulle ühe sellise mõtte, see lähtus Luuke evangeeliumi ühest loost, kus seal üks rikas siis oli suure raha, noh, saagi saanud ja siis ta ütles, ma teen niimoodi kisun need aidad maha ja ehitan suure, ma teen panen sinna oma vilja kõik asjad sisse ja siis noh, ütlen, et mul on palju hüüt tagavaraks mitmeks aastaks ja nüüd on hingel sul hea olla. Ja siis Jumal küsis tema käest, et sa rumal, kellele saab see, mis sa oled soetunud? Ja siis ma mõtlesin selle mõtte peale, et Jumalat ei vaimustanud niivõrd see, kui palju oli üks ettevõtja suutnud raha kokku koguda. Kui palju tal oli, milline koht oli tal seal äritabeli rikaste selles listis. Ma ei ta küsis, et kellele see saab? Kas sina oledki see lõplik sihtpunkt selle rahal? Sa oledki see lõppeatus või? Või on sul mingi suurem idee, eks ole?
See on päris ohtlik küsimus.
On
päris ohtlik. Nii, ma ei tahaks kunagi, et Jumal mu käes üks tässe küsimus.
Aga see mõiste oli selles, et sa saad rikkaks saada ainult Jumala poolt juhul, kui sa oled valmis seda tegema Jumala heaks.
Ma olen, aamen, ma olen nõus. Ainult. Mulle tundub, et see on õige.
Ja sa pead otsustama ennem olla, teha seda Jumala heaks, enne kui sa seda saad Jumala poolt, eks ole. Ja nii nagu see Jaakob, mäletad, kui ta läks sealt põgenes oma venna eest, siis tal oli seal öösel unenägu, ingel tuli külastas teda ja siis ta ütles seal järgmine päev, et Jumal, kõik, mis sa mulle annad, kõigest, mis sa mulle annad, maksan ma sulle täpselt kümnist.
See lugu on minu eeskuju.
Ja tal polnud ju mitte midagi sel hetkel, aga ta oli otsus ära teinud. Mm. Et Jumal, kui sa õnnistad mind ja sa lubasid õnnistada mind, mul on sinu sõna, siis mina kasutan seda sinu heaks, nii et see on see printsiibi sünd.
Mind isand Jaakobi eluviisid on tohutult kõnetanud, et mul tundub, et see Jaakob oligi sellane realistlik, karm vana, kes tahtis kogu aeg nagu proovida Jumalat ja siis ta sai selle kätte. See nii kõnetas mind see sama lugu, milles sa just rääkisid.
Et see otsus oli tehtud ennem.
Ja et see on see viis, kuidas see peab olema tegelikult see elu.
Mm-hmm. Aga siin nüüd, kas see on olemas selline kutse Jumala kuningriigis nagu ärimees, ettevõtja? Kas Jumal võiab inimesi sellel alal, kutsub seda ala tegema?
No mulle tundub, et on. Mulle tundub, et on, sellepärast, et see on nagu igasugused ametid loodud või tekkinud, eks ole. Noh, me ütleme Jumala läbi. Et samamoodi on ka see ärimehe, noh, see on kaupleja, vanast ajast olet kaupleja. Mm. Kaupleja teenis kasu. Ja minu loogika nagu tuleneb sellest, et kui meil on siukene inimeste ühisusorganisatsioon, kirik, ütleme, mis on ka vana aja Jumala loodud kooslus vanast ajast, templiteenistused asjad, kus inimesed käivad koos, et seal minu vast seal tekivad mingisugused, ükskõik millises variandis kuskil põllu peal ka mingid kulutused, mis on inimühistegevuse kanda, siis sellest ühistegevusest tekivad ja ühistegevuse kanda ja keegi peab neid asju kandma. Seal olid nagu erinevad ametkonnad, ma mäletan vanast testamentist ka, et noh, olid, kes olid ehitajad, aga siis keegi pidi ju tooma ehitusmaterjalid, on ju. Ja keegi pidi hoolitsema sellest, et ehitusmaterjalid saaks osta. Ma ei usu, et noh, need õnneks nad alati maksnud midagi, et kellegi higi ja vaev. Nii et noh, ma kujutan ette, et tegelikult see äri inimeseks olemine, see on täiesti Jumala plaani sisene ametkond.
Ja et Jumal kutsub ja võiab oma kuningriigist teatud inimesed.
No see on teine tase.
Sellel alal tegutse.
Jaa, see on juba teine tase, see on juba inimese enda kvaliteet või see, milline ta on või mida ta tahab oma elus saada. Sa võid olla kas lihtsalt ärimees, lihtsalt palgatööline või sa oled väga hea. Aine, see on suur vahe. Ja see väga hea, eks ole, see on sinu enda tööks, kas sa palud Jumala käest, et ta juhiks aitaks teha sul õiged asju või sa lihtsalt teed ära oma asjad. Mm-hmm. Et see on nagu minu arvast on tohutu vahe. Inimesed hindavad seda maailmas, kus juures. Et kirikus võib-olla me ei saa aru, aga maailmas seal on erinevad palganumbrid ka. Et siin kas sa saad endale selle lahkumislehe või sa saad endale ametikõrgenduse
teate. No võt, et minu silmis tõesti jagunevad need ettevõtjad koguduses tõesti on inimesed, kes on äri inimesed saanud kristlaseks või kristlasena saanud ettevõtjateks. Mm-hmm. Nad teevad tööd, nad muidugi ka ilmselt annavad ju tööd inimestele ja selles mõttes teevad palju head. Aga on veel üks teine tase, mida mina nimetaksin kuningriigi ärimehed, kes mõtlevad kuidas ma oma anniga, mitte nüüd ma ei räägi rahast, aga üldse oma võimekusega saan ehitada Jumala kogudust, Jumala kuningriiki, evangeeliumi levikut. Ja vaat, neid on juba vähe, neid inimesi.
Kes seal on kolm kategooriat,
jah?
Siis sinu ütelgi mõtleks kolm kategooriat.
No jah, ütleme need süksed ärimehed lihtsalt, kes on kristlased, teevad oma miinimumi ja need, kes siis kasutavad oma andi, et tõesti Jumala kuningriiki levitada igal viisil ja igal moel. Ed Cole reisis ringi väga palju ärimeestega. No vaata, ta on sükkene tegelene ka ja tüüp, kelle kõne ja kelle sükkud kogu olek tõmbas ligi teatud tasemel inimesi ja väga jõukad mehed olid tema ümber ja need mehed tegelikult aitasid oma mitte ainult varadega, aga ka oma oskusega, oma know-howga, oma sellise ärivaistuga ehitada seda teenistust üles.
Just.
Sest see ei ole ainult jutlustamise võime. See on see, et sa pead teama, kuidas puhtalt ka nagu äriliselt vaadatuna, kuidas motiveerida, kuidas juhtida, kuidas administreerida, kuidas nii kui öelda seda marketingu teha.
See on inimesed selle pärast.
Jah, sest jah, sul on heas mõttes ütleme, et toode on evangeelium, aga sa ikka pead seda ehitama seda organisatsiooni. Nii et selles mõttes see and oli seal väga oluline, need inimesed tegid tohutu töö ära, kas või see sama raamat, mida sa lugesid, maksimaalne mehelikus.
Nii.
Seal oli üks ettevõtja, kelle nimi oli Rance Smith, kes toetas ja meie trükkisime 3000 koopiat seda raamatut. Ja tol ajal meil lihtsalt absoluutselt puudusid ressursid, et sõikest asja ette võtta, nii et seal olid ärimehed, kuningriigi ärimehed, kes mõjutusid ausutades rahvust
see, ajalugu. See mees mõjutus minu elu.
No täpselt, jah, kaudselt, absoluutselt. Ja vaat see on sellest, millest ma räägin. Teadlik ja sihipärane tegevus selle anniga, mis sul on, et ehitada Jumala kuningriiki, laiendada seda. Näiteks, kui sa oled pastoriks kutsutud, sa teed teatud tööd, eks ole, lastetöötaja. Aga kui ma nüüd tean, et Jumal on kutsunud mind ja võidnud mind ettevõtjaks ja ma kasutan seda andi ja ka ressursse, mida ma teenin, sest tegelikult lõpeks on ju Jumal, kes on õnnistanud minu kättetööd, et ehitada kuningriiki, siis see on midagi, mida me vajame, see on midagi, mis on haruldane. Ja ma tahan seda esile tuua või seda me, sellest me püüame natuke täna siin rääkida.
See on väga oluline teema.
Jah. Aga rääkides üldse nüüd rahast, noh, eks ta on sükkene kontroversiaalne teema, eks ole. Mõningates ringkondades ei taheta seda eriti puudutada, mõni arvab, et raha on üldse sükkene rüve asi ja tead, me kirikus ei tohiks sellest üldse rääkida. Mis sinu hoiak on rahasutes?
Seal ma ei...
Sa oled ettevõtja, sa oled Jumala kuningriigis.
Ma arvan, see oli vist Russ Whitney, kes ühes oma raamatus ütles lõppesti niiviis, et kui sa arvad, et raha on halb asi, et anna ära siis.
Väga hästi öeldud.
Anna kõik raha ära. Vaatame, kui palju meil kirikus pühapäeva tuleb raha ära. Ma arvan, et ei tule. Ma millegi pärast ennustan, et keegi ei tule. Tuleks, aga ma tegelikult tuleks nende kategooriate juurde tagasi, millest väiksid, kui paneks paika need asjad, kellest me tegelikult räägime, et kui ma nüüd anna sulle tagasi siilet sellest, mis sa rääkisid, et on kategooria, mida ma näen, on ärimehed, kes tulevad Jumala ligi, saavad aru, et Jumal on olemas, annavad oma elu talle, saavad usklikuks, teevad oma äri edasi ja on usklikud edasi. Siis on teine kategooria, eks ole vist, kes on inimesed, kes on usklikud, usuvad Jumalat, järgivad Jeesust ja Jumal ilmutab talle, et hakkab mingit äri tegema, temast saab siis ärimees, kristlik ärimees, kus iganes.
Ärinaine
just, ärivendade. Ühesõnaga, ja mina olen nagu seda kolmanda kategooriana, on ka tegelikult ärimaailmas, eks termin on äriinglid, investorid.
Okay.
Et kes on nagu, on selline, kellel on raha baas on juba taga, eks ole, tal ei ole nagu väga palju vaja enam vaeva näha selleks, et elatist
teenida.
Tal on passiivne tulu või noh, Jumal teab, mis tal on, eks ole, meie ei tea. Aga ühesõnaga, et selline inimene, kes siis otsib nagu võimalusi, kuidas sinna kuningriiki nagu investeerida. Ja ma olen ise näinud väga palju nagu võimalusi selles valdkonnas. Näiteks siin üks lugu oli, ühed vennad, usuvennad tulid mõõrde üldse, et kuule, et anna meile raha. Et noh, hakkame liiga kuu toetust tegema. Ma ütlesin, et noh, mina...
See oli siis laen või
annetus? Ei, ta tahtis annetusena saada.
Okay.
Aga lihtsalt mul oli hetke seis oli selline, et lihtsalt mul füüsiliselt nagu raha pole, et noh, ma olen ise olen ka tegelikult palga peal, eks ole. Ja sellest, et mul on nagu omad kümnised ja kõik ohvrid ja asjad, mis on need toetused, mis on vaja, mul on tehtud ja mul on oma nagu see kast tühi juba, see andmise kast. Ja aga ma ütlesin see peale, et mul tuli nagu, Jumal andis mulle üks idee, ma ütlesin, et kuule, ma tean ühte kohta, kus on siin kesklinnas üks plats, kus saab tööd teha ja mul on olemas töömehed ja mul on olemas mootor, saada kõik asjad. Et siin on võimalik, et kui paneks kokku teeks nagu küttekontori, et me saame kuskilt need puud, eks ole, need mehed saavad tööd on ja kõik see raha, eks ole, mis sealt laekub, me saame nagu argunnida, et see ettevõtlus hakkab toetama seda nende organisatsiooni.
Ja mis nad küsisid?
Ja mina usun siia maan, et see ei ole käima läinud praegu veel. Me ei tea veel, mille taga see on seal, meil võib-olla ei ole piisavalt aega, et sellega tegeleda. Noh, meie taga siis ühesõnaga. Aga ühesõnaga, selline idee, eks ole, et investeerida, et miski, mis toodaks jumala riigile.
Mm-hmm.
Eks ole, see ei olnudki nagu küsimus selles, et kas mina saan mingit turu sealt või need töömehed, kes me oleks Lootuse külast näiteks võtnud või kes on Lootuse külaprogrammi lõpetanud, nemad saavad tööd, noh neid mingi vangi taustaga vendi võib-olla ei tahetagi kuhugi, aga nendel on vaja leiba, nemad saavad oma leiva ja siis see organisatsioon, need
misjonärid
saavad oma toetuse, jah. Et mis kogu aeg iga kuu tiksub neile, noh on keegi, kes veel juhatab ka ja saab sellest ka oma palga, noh tänu jumalale. Et see on nagu see kolmas kategooria, kui sa saad aru, mis ma mõtlen.
Täpselt. No võtta, sellepärast on ka kirikus ja kirikutes ju tehtud ka sellised majandusüksusi, kes ka aitavad sellist majandustegevust korraldada, ka ettevõtlustegevust korraldada. Ja noh, näiteks meil EKN kaas on siin need poed, heategevuspoed, meil on ka Pärnus üks. Nii et ka sellised asjad loovad töökohti ühel hetkel, kui nad juba käima lähevad ja õpitakse piisavalt seda äri tundma, saadakse ka kasumit, eks ole, kasumit koguduses loomulikult, noh, ei võeta kuskil välja ja ostate midagi sellest, aga see läheb evangeeliumisse, kuningriiki täpselt ja selles mõttes on see väga vahva asi, et ka ettevõtjad koguduses õpetavad koguduse inimesi, sellel ala kasvama, arenema, edenema.
Just nimelt.
On ju, kui mina kui evangelist, minu kohustus ja kutse ei ole ainult kuulutada evangeelmit, vaid ka treenida teisi evangeliste,
ja.
Et pärast mind keegi edasi seda
teeks. Ehitada üles seda platformi, ehitada üles seda teenistust.
Nüüd kristliku ärimehena ja kuningriigi ärimehena ma peaks mõtlema ka, et noh, ma peaks laiendama oma andi. Siin on potentsiaalsed inimesed, ma annan neile tööd, ma õpetan neid, ma proovin nendest ka tekitada sellised ettevõtjad.
Just nimelt.
Oine.
Teha võib-olla tasuta koolitusi, eks olen kirikutes.
Nüüd maailmas muidugi ma mõtlen, et konkurentsi, ma ei hakka omal siin ometi tead, konkurentsi tekitama.
Mm-hmm.
Aga kuningriigis sa pead mõtlema natuke teisiti.
Ja.
Kui ma annan ära idee, kui ma annan ära, mis ma olen õppinud, usu mind, Jumal annab sulle 10 korda.
Just ma tahtsin sulle ka vahele põigata sellega, et ma arvan küll Jumal, ja eks Jumal annab sulle südamesse ka, kellele ja kuhu sa saad midagi poetada mingit tarkust või
kes andes, teisi kastab,
saab ise kastetud.
Saab ise kastetud.
Amen.
Ja kui sina kastad oma kastekannuga, mõtle, kui suur on Jumala kastekann, mis sinu peakohale tuleb, eks ole.
Ja, ma kardan, et me ei kannata seda välja.
ja. Nii et noh, võimat on Jumalat üle anda nendes asjades. Ja Piibel ütleb ka, et kes rohkesti külvab, see lõikab rohkesti. Ja see on minu külvi kann on võib-olla nii suur, aga kui Jumala lõikusega on minu ellu jõuab, siis see on hoopis teise suurusega, nii et...
Ja. See on üks teine küsimus ka, mul tuli südamesse, et ma tean, et see on päris paljudele päris raske koht, et usalduse koht, et aga et kuidas ma selle üle annan, eks ole, võib-olla tegelikult läheb halvasti, et see inimene, et ta saab mu konkurent ja siis hiljem, eks ole, ta võib-olla hävitab mind. Et loomulikult võivad tekida sellised mõtted, aga nii peaaegu see mõte tuli, mul tuli üks kirjakoht ka pähe ja see on Iobi raamatus on kirjas, et vaata, et Jumal ütleb, proovige mind, et Jumal on hea. Proovigi Jumal, et Jumal on hea ja ma arvan, et see kirjakoht tähendab seda, et proovigi Jumal, et Jumal tasub usaldada.
Mm-hmm.
See on see alus, et ei ole vaja karta nagu selliste asjadega, et nagu see enne just ütles, et maailmas me mõtleme konkurentsi tekitamisest.
Mida kirikus... iganes inimene teeb teisele, Jumal põhjustab seda juhtuma sulle. Ehk teist sõnaga, mida sa külvad, seda sa lõikad.
Amen.
Nüüd mitte, mida iganes inimene teeb teisele, see teine teeb sulle. On ju, kui mina teen sulle head, aitan sind kasvada, siis noh, kui ma nüüd ainult peaks ootama, et millal sina jõuad sinna maani, et aidata mind, on ju, siis ma olen sõltuv sinu ajastusest, sinu võimekusest, sinu tahtlikusest ja kõigest muust, eks ole.
See on pensioni samas.
Ja, aga Jumala printsiip on lihtsalt selles, et kui mina külvan välja sulle, siis tema põhjustab sama asja juhtuma mulle, on ju. Keegi külvab minu ellu. Keegi annab mulle mingi idee. Mina pakusin sulle võimaluse, keegi pakub mulle sajandi võimaluse, eks ole.
Ja
see on see usalduse koht. Mm. Et kui ma annan täna selle asja ära, siis homme ma võin saada tagasi või Jumala poolt sellise võimaluse, mis tead, valmistab nii palju ressursse, ma jõuan neid kuskil ära panna, eks ole.
Me jõuame tegelikult ühe väga olulise punktini. Ma juba tahtsin mainida sõna kümnis.
ja, okei.
Okay. See on usalduskoht ka, jah. Esimene samm.
maailma mees.
Kümnis kuulub Jumalale.
Punkt.
Ja. Mis tähendab seda, et see ei ole midagi, mis ma annan ära enda rahast. Kui ma annan Jumalale kümnist, ma ei ole veel mitte midagi talle annud enda omast. Ma lihtsalt lõpetasin, nagu ütleb üks mees, tema järgi varastamise.
Ja.
Muidugi see võibolla on kohe selline pannkook näkku viskamine, aga kui me oleme ausad ja see, mis tegelikult ma usun Eesti rahvast tahab teada, et kümnis on jah fundament ka kuningriigi ärimehe elus ja üldse kristlase elus kvalifitseeruda Jumala õnnistusteks.
Absoluutselt.
Sest ütles, et ta avab taeva luugid, valab meile õnnistus küllastusene.
Vastupidisel juhul seda ei ole.
Jah. No, ütleme niimoodi, et kui palju ma iganes ka ei külva oma põllule, kui Jumal ei lase vihma sadada, ükskõik kui palju see seeme, et on ju kui vägev see seeme on, no see ei tärka.
Ei tule.
Nii et kui ma seda esimest tingimust ei täida, et oleks see avatud taevas ja Iisraeli mõistes veel eriti see vihma küsimus oli ja vee küsimus oli neil väga tähtis, siis noh, sealt edasi, mis ma külvan nüüd oma projektidesse, mis ma külvan nüüd ka rahaliselt rääkides kogudustesse või vaimulikusse töösse, sellel on nüüd üks õnnistus tulemas, sest ma olen annud ära Jumalale, mis Jumalale kuulub.
Jaa.
Kuidas sul selle kümnisega, millal sa sellel pihta said?
No, see oli ka ikka õnneks juba aastaid tagasi. Lõpetasin ma varastamise Jumala tagant. Et see oli, ma arvan, see oli üks teenistus, kus Aago Lillar rääkis, ma poolt kunagi varem keskendunud nagu selle teemale. Ma teadsin, et olemas kümnis, ma alati panin midagi sinna korjanduskarpi, et aga ma kunagi ei lugenud üle seda. Ja siis mingisugune vene jutlus ta ütles, et sa peaksid lugema, nagu, et Jeesus ka vaatas, kui palju inimene sinna korjanduskarpi pani. Mm-hmm. Et tegelikult ma peaksin ise vaatama seda, et mitte et Jeesus ei vaata, aga et ma vaatan ise üle, et kas see on 2 kroonine või on ta seal 25 kroonine, et sellel on oluline vahe, vaata, mida sa paned sinna. Ja siis Aago vist tegi, jah, jutlus oli teema, et kümnis tuleb maksta. Ja et see kuidagi, ta rääkis sellest nii lihtsalt, aga see korraga pani mul mootori käima. Mm-hmm. Ma sain aru, kuuled, et ma olen lohakas olnud, ma olen hooletul, et ma ei ole maksnud kümnist, nagu, kas ma ei ole üldse mõelnudki selle peale. Ja siis ma hakkasin, vaatasin, mul taskuraha periood oli veel tolle, ma olin koolipoiss 12. klass ja ma võtsin kõik, mis mul tuli isegi taskurahad või, ja see oli huvitav, ta mainis isegi, ma ütles ära, et isegi kui sa saad ümbriku palka, et Jumal loeb seda ka. Ta tahab selle, Jumal tahab, et sa selle pealt ka kümnist maksad, nii et pole vahet.
See on sinu sisse tulek.
Ja ma tean, ma olen kuulnud, ma ei tea, kust mul on kuskil ajusopis on meeles mingi lugu, et seal on olnud isegi mingite taala narkoärimi, kes on narkoteegite pealt mingid suured summad saanud ja vanad maksavad, eks selle sealt kümnist. No muidugi seal on omamoodi lood, kus Jumal hakkas neid muutma ja tõi need mehed päästmisele ja need on mingid suurte meeste pöördumised, aga noh, tegelikult kus üles tundes ka siin õpides õigust ja tundes maksuseadust, mille ma just siin ka olen eelnevalt ära kaitsnud koolis, et siis maksuseadus on ka, seal on huvitav näints, et kõigi sissetulekute või tehingute pealt tuleb tulumaksta ja sinna sisse, kus kuuluvad kaasa arvatud relva narkootikumid ja sellised inimkaubandustehingud, kuigi need on keelatud. Aga naljakas on see, et noh, seadus nagu käsitleb seda, et seadus järgi sa pead selle pealt ka tulumaksma, kuigi keegi kunagi nende pealt tulu ei maksa aina, tulumaksu. Ja kui Aga rääkis sellest, siis mina sain aru, et ma ei ole kümnist maksnud ja maksin kümnist maksma. Ja tead, sellest päevast alates, kui ma maksin kümnist maksma, ma põhimõtteliselt sain oma esimese palgalise töö. Ja sellest läks mööda, maksin kümnist maksma mingi kuu või kaks ja mulle tehti pakkumine, et kas ma tahan koolikõvalt kojamehe töötaja. Väga auväärne töö, loomulikult. Aga ma sain oma koolirahad, mis mul koolis kulusid, ma teenisin, maksin täiesti ise kinni. Et see on nii uhke tunne on tagantjärgi mõelda, et tänu Jumalale, et ma sain olla sirge seljaga mees. Et ma käisin koolis, ma läksin keskkooli küll natuke hiljem kui teised, kuna mul see elukadalip oli sukkene pätilik vahepeal, aga Jumal mind päästis ja ma sain oma koolid uuesti teha. Nii et ühesõnaga, see pani mul nagu raha rattak käima. Et ma maksin kümnist maksma, ma kujutad ette. Lihtsalt see, et ma maksin kümnist, mul hakkas tulema palk enne seda, mul ei olnud mingit tööpakkumistki. Ja siis hakkas mul tulema lõpuks neid tööpakkumisi uksest ja aknast küll igale poole poodidesse suveks. Ja mul, ma ei mäleta sellest päevast alates, et mul oleks olnud sisuliselt raha probleemi. Oli mingi periood, kui ma elasin Saaremaal, olin seal õppimas ja teenimas, et mul võibolla füüsiliselt raha nii palju olnud. Aga inimesed tulid mu juurde ja tõid mulle leiba ja meepurke ja ma ei tea, mida iganes, bensiini.
Saarema leib, see on hea leib ka.
Jaa, ma ei tohi reklamida.
Ega mis
juba tehtud.
Ja
Saarema mis on ka hea. Et aga ühesõnaga see kümnis nagu pani mul asja ikka täiesti liikuma ja ma hakkasin hiljem aru saama veel sellest, et keegi Ivo Unt andis mulle idee ka, et on võimalik maksta 10, aga on võimalik maksta ka 15 ja 20%, aine. Ja proovi jumala, et kas
see on, kas see on toimub. See on hea punkt siin.
Ivo Unt õpetas mind selles ja ma olen proovinud seda asja. Ma hakkasin kelkima, aga me peame nagu rääkima jumala asjadest, eks ole, jumala riigi asjadest. Ja ma ütlen, ma olen maksnud neid summasid ja ma olen veel maksnud peale ka missioni toetust ja ohvrit. Lihtsalt selle pärast, et katsetada, kuidas see töötab. Ja tead,
jumal seisab oma sõnadega.
Ma räägin ühe naljaloo, see oligi 2004 või 5 aasta. Ma kuulasin usinelt Penny Inni ülekandeid sealt saateid. Ja jumal paneb mulle südamesse, mul oli 4500 krooni oli kuupalk selle ajal, see oli kroonides. See oli üldse suur palk, mulle vaja maksta üürid, auto kulud, kõik autopensiinid ja automaksud, liisingud. Ja ma maksin need asjad ära ja mul jäänud väga vähe raha jäi söögiks alles. Ja jumal paneb südamesse maksa $100 tale. Pane talle ülekanne, $100. No see oli 1100-1200 krooni.
Okei, õnnista, siis peni nii teenistust.
Ja tead, ma tegin seda. See oli 2004 aasta vist, jah. Ma tegin selle, need ülekanded seal, see ei olnud üks, see oli mõist mitu. Ja sellest läks mööda, läkski kuu või kaks ja mulle öeldi, et kuule, me lõpetame sul Saaremaal selle elamise ära seal, sa pead tulema Tallinnasse elama, et meil on sulle töö. Ma ütlesin, ma ei taha, et mul on siin kõik väga hästi, et ma olen harjunud sisse juba, et kõik toimib, ma teinin siin kirikus noori ka ja kõik on väga hea. Ei, me viime su ära, et see korter läheb kellegi teisele inimesele, ma ütlesin, et okei, ja mind koliti ühe ööpäevaga koliti Tallinnasse, anti korter, kõik asjad kätte ja nädal aega hiljem siis, kui ma olin sinna sisse elanud, palju suurem ja muidugi parem korter juba, siis küsisin, et kuhu ma nüüd siis tööle lähen, siis anti mul aadress ja öelda, et palganumbri pead ise esitama, et palgaks küsi 11 000
Oho.
Krooni. Ma ütlesin, et mis te teete nalja või, et ma ei ole nagu väärt seda, ma tean, et ma ei ole, kus sõike summa.
Ma olen 4500.
Jaa, ma ei tea, mis töös on, ma teadsin paatide remont midagi seal ooldamine. Ja ma läksin sinna vestlusele niivisi, et nagu inimene, siukse näoga nagu inimene, kes ei tea asjast mitte midagi. Ja kui see soomlasest ülemus küsib teiselt poolt laudum käest, olen vihane nägu peas ka veel, küsib, et ja palju sa palka tahad, siis ma ütlesin, et 11 000. See oli mu puumustiivisi.
Väga tagasi. See oli raske välja öelda.
Raske välja öelda, ma ei uskunud ise. Ja siis ta ütleb, et selge, homme hommikul kell 9 tööle ja hakka märkmeid tegema. Ja oli kõik, ma sain. Aga ma panin 1100 krooniks selle, see $100.
Ja
kaks kuud hiljem. Ja see on reaalne lugu. Ma võin sulle konto välja võtta neid võtta asja.
Ei, ma usun siin. Aga see ütleb ühte asja, et Jumala sõna austamine toob head tulemust.
Amen.
Toob õnnistust. Sõna kuulelikus toob õnnistust. Ja kuningriigi ärimehe perspektiivist täna rääkides, siis tõesti kuningriigi ärimees ja ettevõtja ja tegelikult ka iga inimene on number üks võiks ja peaks olema kümnise andja koguduses, oma koguduses ja see on see esimene samm, mida teha. Aga no see ei ole ju veel asja lõpp, eks ole, et andsin ära kümnise. Tegelikult eks see kümnis ongi midagi, mis kuulub Jumalale. Nii et noh, kui ma talle selle ära annan, siis ma ei ole veel enda oma puudutanud. Ja. Kui me oleme äri koos teinud, teeme ühis firma, meil on mõlemad 50-50, eks ole, siis kasumi jagame ära ja ma annan sulle sinu 50, eks ole, kasumist. Noh, ma ei annud sulle midagi enda omastel.
Just nimelt.
Nii et ma lihtsalt võttes küll raha kontolt ja kandes seda sulle ja mina tegelesin sellega, ma ei tegelen enda raha kõldse.
Sa täitsid oma kohustust.
Jah, see lihtsalt juhtus, et mina jah, tegelesin selle teemaga, aga nüüd ohvrid ja muud annetused, kuidas nendega toimida?
No, eks see on kindlasti südame järgi, eks Jumal, ma olen kogenud seda, et Jumal paneb neid asja ette, et eks siin on üks teine oht on ka maailmas, et eks neid vähe küsijaid on tohutult palju, eriti tänapäeval, väga palju tead, toeta seal neid mingid vaegusega lapsi ja toeta neid vanureid seal ja toeta neid invaliide ja koeri ja kasse ja linda ja et neid vähe küsimiskohti on väga palju ja no kui me hakkaksime igale poole panema, ma ei ole proovinud seda, aga ma arvan, et see ei tööta, ma arvan, et siis sa lähed, sul budget läheb lõhki.
No sa ei saa vajadustest olla juhitud, sa pead olema ikka juhitud Jumalast, ja. Kes juhib sind.
Nii et selle on, tuleb Jumala käest küsida ja noh, Jumal on õnneks annud meile kahe kõrva vahele pea ka, kus sees on aju, et mida võiks ka vahelduseks kasutada, aga see on nüüd natuke teavalt öeldud, aga noh, nii ta on, nii on mulle öeldud omal ajal ja et nende ohvrite asjadega pigem jah otsida Jumalat ja küsida, mida Jumal tahab, et sa toetaks, aga ma arvan, et seal võiks olla mingid ohvrit, millega sa toetad.
Mina arvan niimoodi siim, et millest iganes ma olen osa, mul tuleb seda toetada.
See on väga, väga hea mõte.
Kui ma olen näiteks mingist lauatennise klubis, käin seal, kasutan neid ruume, neid võimalusi, siis see on loomulikult, ma maksan mingi klubi maksu.
Täpselt.
Toetan seda.
Absoluutselt.
Kui ma olen osa ja mul on perekond, see on ilmselge, et ma pean toetama oma perekonda. Ja millest iganes ma olen osa, ma peaks seda toetama mingil moel, eks ole?
Absoluutselt. Sa tõid mind ühe väga huvitava mõtte juurde.
Okei.
Ja,
ütle see välja.
Ma olen sulle rääkinud kohe, kui see oli Pärnus, et kui käisin sul koguduses külas, et anna andeks, et ma nüüd räägin sinu koguduse näitel, aga meil on seal ka elamine seal lähedal, Janno, sa tead ka. Ja
Pärnus on kõik lähedal.
Ja seda sa tead ka. Seda me teame ka. Aga ma jalutasin seal mingisugune loopevõhtu, ma jalutasin seal ranna ääres ja see oli veel selline pool talvine aeg ja see Sunseti ööklubi oli seal lahti. Ja noh, kunagi, kui ma väike olin ja veel kristlenud, siis see oli nagu kuu ja tähed minu jaoks, nagu, et selline vägev koht. Ja ma pole tegelikult kunagi seal sees käinud, mitte kunagi. Ja siis kõndisin sealt mööda ja vaatasin, et vau, wow, et seal olid mingid piletinnad, naistel oli vist soodsam, meestel oli mingi 13 või 12 oli see eurotse sisse pääs, suured turvamehed seal passivad, et iga üks sisse ei saagi, nii. Kõik pidulikult lähevad sinna, pidulikult riides annavad oma 13 eurot, loobuvad sellest rõõmuga kusjuures ja lähevad ja pidutsevad ja võtavad seda ööotsa. Ja mõtlesin, et jahvad näed huvitav neide, et mul ei tekinud nagu tunnet, et ma sinna sisse tahan minna, aga lihtsalt see nüants jäi mul millegi pärast silma ja hiljem kõnniselt edasi kodupoole ja jumal ütleb mulle, et vaata, inimesed käivad teatrites, kinades, ööklubides, maksavad rahumeeli 10, 20, 30, 50, isegi 10 tuhandeid eurosid. Üks aastavahetuspidu oli Moskvas, oli 40 000 dollarit oli vist sisse pääs. Ja maksavad neid ja samas kui nad kirikusse lähevad, siis nad ei taha mitte midagi maksta. No, ja jumal tegi mulle nagu selle midagi südame asjaks ka, et ma aitas mind nagu, mul nagu paika panna selle suhte, et kui ma kuhugi, ma maksan 10 oma kodukoguduses, aga kui ma kuhugi külla lähen, siis ma nagu sõin parameetriks selle, et ma alati peaksin, kui mul võimaldab, et ma peaksin jätma mingi raha sinna ka
õnnistama,
mingi pileti raha, kui ma lähen kuhugi teatrisse kinna, saan mingi show, inimesed näevad vaeva, ma maksan selle eest nii, ma ei saa sissegi muidu, kirikusse mind jumal armust lastakse sisse, et ta siis vähemalt mingi raha ka.
Väga õige mõte, kunagi John Avanzini ütles ka, et kõik üritused, näiteks noh, teater on tasuline, kinnus ei saa minna ilma rahata, mis iganes spordiüritused, seal on piletiraha, aga noh, paljud inimesed käivad kirikus, kuna kirik on tasuta, et seal noh, keegi küsi rahasugest. Aga siis, kui raha tuleb nende ellu, et hakkavad tegema hoopis seda, mis nad kogu aeg tahtsid teha. See selleks, aga üks vana nali, mis mul meelde tuli, oli see, et kui vist oli kahe kroonisega see, vaata hiljem ühe kroonised kadusid ära ja siis kahe kroonine, saja kroonine kohtusid ja siis kahe kroonine küsib sajas, et kuidas sul läheb, eks ole sajane ütleb, et noh, mul on siin tead, elu on lahe, ma sõidan taksoga ja siis on baarid ja pubid ja suured peod ja kallid korterid, kus ma olen ja spaad, kus ma käin ja aga kuidas sul läheb, eks ole, kahe eurone või kroonid ütles, et noh, mul on ikka kogudus ja jälle uuesti tagasi kogudusse.
Oi, see oli hea.
Ja ma mõtlen, et me peaksime seda olukorda kuidagi muutma, eks ole. Aga Jumal on kutsunud meid olema andjad. Isegi tead, maailma perspektiivis mõningad ettevõtjad, ärimehed, avaliku elu tegijad on seal sellise andmise hoiaku võtnud. Näiteks Ameerika on väga tuntud selle poolest ja üks põhjus ka, miks õnnistus võibolla jätkuvalt on tulnud selle rahvusüle, on nende suur andmine maailma missioni töös, Iisraeli toetus ja lihtsalt nad on andjad inimesed, nad tõesti annavad. Ja kui me räägime sellisest kuningriigi ärimeheks ja äri nagu perspektiivis, siis kindlasti on Jumal meid selles kutsunud seda tegema ja selles osalema. Ma vaatasin ükskord internetist midagi, mis puudutas rikkaid ja kuidas rikkad asju teevad. Ja see oli huvitav võrdlus, nüüd noh, see läheb kokku teatud viisil, mida me täna siin räägime, nende elustiilist vastu sellele, kuidas need, kes on nii-öelda kesiselt hakkama saavad või kesises olukorras täna. Ja siin ütleb niimoodi, 23% rikastest mängib hasartmänge, vaestest 52%, poole rohkem.
Jossa võid.
Ja 80% rikastest pühendab end korraga ühele eesmärgile ning seda sama asja teevad vaid 12% vaestest. 76% rikastest nädalast teeb 4 korda trenni, vaestest 23. Keegi tegi lihtsalt uurimuse.
Väga huvitavad numbrid, jah.
81% rikastest peab päeva tegevustest nimekirja. Neil on eesmärgid, nad vaestest vaid 19. 63% rikastest vanematest sunnib oma lapsi kuus vähemalt kahte raamatut läbi lugema, vaestest vaid kolm. See on suur vahe, eks ole?
Väga suur vahe.
Ja 70% rikastest vanematest sunnivad, noh, see sõna võib-olla siin kõlab väga tugevalt, aga nii ta on tõlgitud, sunnivad oma lapsi vabatahtlikule tööle, vaestest vaid 3%. Teiste sõnadega rikkad ehitavad seda andmismentaliteeti sisse juba oma lastesse. Ja siis statistika läheb muidugi edasi, see on päris huvitav vaadata, ma olen selle enda jaoks välja trükkinud, et aegalt lihtsalt visata pilku, et kas ma noh, liigun selles õiges suunas oma põhimõtetes ja printsiipides või ma olen lasnud asjad lõdvaks. Aga räägime siin ka sellest mõttes, mis ma üldse tõin alguses siia raha suuna. Kas raha omab mingit iseloomu ise?
Raha on väärtus lihtsalt, jah. Ta kannab mingit väärtust, raha iseloomu ei oma minu arust.
Kindlasti mitte, eks ole. Ta on neutraalne.
Kunagi sina ütlesid hästi ja sa ütlesid seda, et kui raha oleks patta, jah, et siis tõenäoliselt kurat hoolitseks iga hommik, et meil oleks karudis raha ukses.
Ja et kui raha siin langema paneb,
ja.
Siis ja, vaenlane hoolitseks sellest, et auto täis oleks sul järgmine hommik ukse taga.
Just.
Kõik, mis vaja, eks ole, mees langeb.
Aga kuna see nii ei ole, siis tõenäoliselt raha ei ole see.
Aga raha, mida ta teeb? Raha võimendab seda, mis sa juba oled.
Nõus.
Kui sa annad narkomoonile 10 euri, mis ta kipub tegema sellega?
Ta läheb ostab selle eest endale mingit kraami.
Aga kui ta saab 100 euri?
Nii, siis ta on surnud.
Teeb rohkem, eks ole?
Jaa, no ma loodan, et ei ole.
Ja, aga lihtsalt me räägime selles mõttes, et see võimendab, eks ole?
Jaa.
Ja kui andja inimene saab mingisuguse raha, on ju, andmine tuleb temas esile ja kui tuleb suur raha tema ellu, siis see võimendub veel enam. Nii et tõesti raha ainult paljastab sinu iseloomu. Nüüd kujut ette, kui sul ei oleks mitte midagi. Ma ei teaks ju sinu kohta, et kas sa oled ahne või oled sa andja, aga kui raha ilmub su ellu, siis see paljastab sinu iseloomu.
Selle järgi saab aru, jah.
Ja. Sest et kuidas ma tean, mis sa oled, kui sul ei ole midagi.
Ma hakkan mõtlema praegu, et ma olen täitsa nõus suga, et see on nii.
Aga siis on niimoodi, ma ei taha seda jagada, ma ei taha seda anda. Nii et raha selles mõttes iseenesest ei ole kindlasti maailma probleemide allikas. See ei ole kurja juur. Raha ahnus on kurja juur.
Raha armastus või ahnus,
jah. Ja ma usun, et kui me rääksime siin saate alguse pool, lihtsalt võibolla nendes, kes on kristlased ja ettevõtluses ja siis kuningriigi ettevõtjatest, siis see raha ahnus võib hoida kinni inimesi, mitte astumaks selle positsiooni sisse, selle vabaduse sisse ja usalduse sisse, et käia selles kuningriigi meelsuses ettevõtluses. Ja sest, et Jeesus ütles, et ainuke asi, mis saab nii-öelda astuda kõrvale Jumalale selle isandaks olemises, on see mammon.
Jaa, jah.
Ta ei olnud teisi asju sinna kõrvale.
Jaa, see mammon seostub rahaga.
Ütles, et te saa teenida kahte isandat, Jumalat või mammonat, eks ole? Miks te tunnud sinna teisi asju juurde? Sest ta teadis, et selle mammon on üks tohutu vägi selles mõttes meie pilku ja tähelepanu kõrvale tõmmata. Ja noh, see on põhjus, miks me nendest asjadest siin räägime ja loomulikult peame oma enda südant valvama ja hoidma, et me oleme õiges kohas nendes asjades ja Peter Daniels ütles ka alati hästi, et raha ei saa saada sinu ebajumalaks, kui sa seda kogu aeg ära annad.
Absoluutselt. Kui kas ma saan sest õigesti aru, et sa ütlesid, et tegelikult raha valgustab seda mammonat, eks ole, meie elus. Kas ma võin siukse pusle kokku panna?
No jah, sest mammon on tegelikult, ütleme, ta viitab sellisele
ebajumalale. Mis see mammon on? Ebajumal.
Ja. Sest et raha valgustab, mis iganes sa oled. Mis iganes sa oled.
Aga et kui see mammon on su elus on, siis raha nagu toob selle esile, eks ole?
Ja, raha võimendab seda täpselt. Ja kindlasti on see, kuidas me nende asjadega ringi käime, ilmutatud juba ka nendes väikstes asjades. Ma mäletan, kui ma olin noor kristlane, oli üks mees selles koguduses, kus ma käisin ja ta oli oma ametil korstnapühkija. Ja ma mäletan, et ta ütles niimoodi, et kui ma võidaksin, tollal oli spordiloto, kui ma võidaksin spordilotoga ja kui ma ei eksi see summa, mis ta siis tahtis võita, oli 80 000 rubla, ja see oli muidugi ilmatu suur summa tol ajal, siis ta ütles, ma annaksin kohe 8000 rubla kogudusse. Ja mul oli väga suur kiusatus tema, kes küsida, et kui palju sa praegu annad sellest, mis sul praegu on või praegu sisse tuleb.
Sa ei öelnud talle seda?
Jah, ma ei ütlenud.
Sa vist säässid ennast hoogist.
Või säässin teda. Aga Jeesus õpetas, et mida sa teed väikestes asjades on tegelikult see, mis ka lõpuks sa teed suurtes asjades. Kui sa täna ei tee selle väikse asjaga, neid õiged põhimõtted ei täida, mis paneb sind arvama, et sa teed seda ühel päeval siis, kui suured asjad tulevad sellu?
Absoluutselt ja see ei tulegi.
Siin ma küsin sukes küsimus. Kumbast on kergem 10 maksta? Kas 10 eurost või 10 tuhandest?
Tegelikult ma ütlen sulle tõe, et tegelikult ei ole vahend. Sest et kui sul on ainult 10 eurot, siis see 10 eurot on sinu jaoks sama suur summa kui siis, kui sul juba on 10 000, ane? Tegelikult, see on see tagumine pool, see on see telgitagune, aga tegelikult ütleme, see tundub nii, et 10 tuhandest on raskem maksta, sest kui sul on ainult 10, siis 10 tuhat on sinu jaoks väga suur summa. Ja paljud kardavad ka seda, kus see
on. Oota, 10-ga, no 10 on võib-olla isegi võib-olla liiga suur, aga 1 euro, eks ole, tome näite.
Nii.
Sest mõni mõtleb, no 1 euroga, mis ma sellest saan, eks ole.
Mm-hmm.
Aga 10 tuhandest anna ära 1000, kohe mõte, et ohoo, kuule siit isegi ei saaks midagi, eks
ole. Jaa, no ühesõnaga, see oleneb maksjast. Et sellesse, mis finantsseisus see maksja on, eks ole. Kui sa räägid samast isikust, kes maksab 10 000 või sellest 10 eurost, eks ole, siis noh, me saame nagu kahest erinevast perspektiivist vaadata.
Aga tegelikult muidugi ei peaks, ega tohiks olla mingit vahet. Ja selles mõttes, ja kui sa muidugi õpid seda tegema väikses asjas, siis sa lõpuks jõuad selle...
Selles asja ongi. Ja see tundub üüratu suur summa, kui sa pead või maksta näiteks 100 000 kümnist. No kuule, see kümnis on juba mingi, vaatad, uue auto indeks ole. Ja sa saad peaaegu uue auto ostama selle kümnise eest paljalt. Et aga noh, tegelikult on nii, just nagu sa ütlesid, kui sa oled arjunud juba sellest 1 eurost 10 senti maksma väiksena taskurahast, siis mida sa oma lapse lõpetada, siis kui ta suureks kasvab, tal ei ole probleem miljonist maksta 100 000. Ja see on reaalsus.
Jah, et sa õpetad need printsiibid. Selgeks.
Ja siis sa näed, et tegelikult sellel ei olegi vahet, sest see proportsioon jääb ikka samaks.
Võtame ühe hetke siin, kuuleme korraks väikse muusikapala ja siis räägime stuudios uuest edasi nendest rahaasjadest. Stuudios on Janno Peensalu ja Siim Vaher. Kallid Pereraadio kuulajad, minu nimi on Janno Peensalu, heetris on saade Maksimaalne mees ja minuga koos täna on stuudios
Siim Vaher,
kes on ettevõtja, kes on evangelist oma sellises kirglikuses ja kutses, tegeleb meeste tööga, nii et mitmel alal käp seis ja õpib neid, kasvab nendes alades. Ja me täna räägime siin raha teemadel, arutame neid asju, mis puudutab ka sellist miinimumi tegemist, olles sellise ettevõtjana koguduses või siis päris sellises kuningriigi meelsusega asjade peale vaatamist. Aga nüüd siin, kui inimene on kuningriigi meelsusega, tahab ehitada, tahab panustada, aga noh, ta täna ei ole veel kuskil maale jõudnud, tal ei ole veel mingit suuri ressursse, noh, alustades me oleme enamused kõik seal maal, eks ole. Et meil on unistusi palju suuremaid kui see, mida me täna suudame ära teha. Et kuidas siis selline inimene võiks alustada oma
asjaga? Mul tuleb meelda üks tuttav lause, keegi ütles kuskil, et alusta võib-olla sealt, kus sa oled. Et see on väga
sellega,
üldine,
mis sul on parasegu.
Jah, täpselt. Et see on väga üldine, aga tegelikult see on väga tavav. Et ühesõnaga, ma arvan, sa peaks alustama, number üks asja, me rääkisime enne ka kümnise maksmisest, on ju. Aga number kaks asja, sa võiks küsida Jumala käest, mida sina saad teha. Ja see on vahest nii, et võib-olla ta paneb sind kellegi juurde, keda sa aitad või ta annab sulle mingi idee, mida sa saad teha. Ma mäletan ühte meest, kes nägi unenäos, nägi mingisugust detaili, ma ei saagi öelda, mis asi see oli see mööbel või oli see koduloom või tehnika. ta nägi unest seda detaili ja ta sai aru, et ta peab tegema terve marketi. Jumal näitas talle. Aga vaata sellele eelnes see, et talle sai usaldada seda näidata, sest et Jumal teadis, et ta hakkab seda õigesti kasutama. Nii et kui ma nüüd vastasin su küsimusele.
Jah. Ühesõnaga sa saad hakata pihta ka millegiga ilma selle, et sa veel annad midagi, eks? Mm-hmm. Sa saad anda oma aega. Sa saad anda oma tööd.
Just.
Sa saad panustada kuskil.
Jaa, just mis ma enne ütlesin ka, vaata, kui sa kogudusse lähed külla kuhugi, et see ei ole sinu kodukogudus, et mul käis mõte, et kui näiteks seal kellegil võib juhtuda, et sul ei olegi raha panna, eks ole, et siis on alati võimalik, et sa paned endale kindlad kätte, lähed aitab tassida kirikusse puud, võibolla aitab pesta nõud, et see on nagu sinu panus, eks ole, et sa annad, kohvikutes on ka mingi sõike süsteem olnud kuskil vähemalt väljamaal,
et kui sa pesed
nõusid, jah, kui maksta pole, jah. Et aga minu, see on ilus mõte, kui sa oled kirikus appi ja sul on osadus ja mine sa tea, võibolla saad sealt mingi äri idee.
Ja miks mitte, eks ole, miks mitte täpselt, et Jumal igalul kutsub meid olema osa asjast ja panustama sellesse asjasse, aga tead, mida kas me üldse saame tegu siin maailmas seda Jumala kutset sellisel viisil täita, kui meil näiteks üldse puudub raha? Kui me mõtleme niimoodi, et noh, see ei ole oluline teema meie jaoks, raha teemat me ei taha puudutada, seda me eriti selle peale me ei mõtle, mida vähem seda parem, seal on nii palju probleeme selle asjaga. No kui palju meil siis üldse sehtud saaks, kui meil nagu raha poleks? Kas see on üldse võimalik täita Jumala kutset ilma rahata?
No mina mõtlen, et muidu võib-olla kuidagi saaks ka, eks ole, kui see iga üks teeb sellest ise enda kutse kuulutada evangeeliumeni, aga mul...
No kui kaugule sa lähed selle no, evangeeliumiga?
Piibel jääb mulle ette jälle, et piiblis on üks sõna on seal kogudus, et kas või see, et ärge jätke maha kogudusse koos käimisi, et seal on kogudus, see kogudus, algristi kogudus, kõik, et mul tuleb nagu kogudus silm ette, peab olema kogudus või kirik. Nüüd ütleme, kui sa isiklikult käid seda tegemas, eks ole, noh, siis sa ise finantseerid ennast. Ja kui on koguduse kooslus, siis minu jaoks tuleb üles mingid kulud juba, mis vajavad kandmist, on ju. Et seal on mingisugune organisatsioon. Nii et noh, ma nagu näen, et ilma finantsideta see tegelikult ei liigu. Et see ei ole piibli õpetuse kohane, kui finantsi taga ei ole. Nii et sellepärast ma saan ka aru, miks piibel nõuab. Jumal piibili läbi nõuab meilt, et me peame toetama seda asja.
No vaata, kui Jeesus ütles, et minge kõike maailma, kulutage evangeeliumi kõigile loodule,
nii.
Siis küsimus on, kas kõike maailma minemine võtab raha?
Ma arvan küll, levitida tänapäeva maailmas.
Ja, aga tollail ka.
Ehkki luft on sa koduleht lahti kohe.
Ja, tollail ka, et kuidas sa läksid üle mere, eks ole. No, parvega sa ei sõitnud ja kui sa ka parvega hakkasid minema, siis noh, sa pead kuskilt köit ostma, et seda palgid kinni siduda. Et sa ikka sõltud rahast ja kui sul ka mitte midagi muud ei ole, noh, sa vajad jalatsed osta, et minna välja, eks ole, ilmselt tahad riidid ka selga panna.
Võib-olla sööd ka,
eks ole. Aga kui me räägime ainult mitte enam geograafiliselt kõike maailma minemisest, mis kindlasti võtab raha, aga me räägime kõike meediamaailma minemisest, spordimaailma, muusikamaailma. Kas Jumal ei taha, et tema hääl kostaks kõigis nendes dimensioonides?
Absoluutselt, see praegu toimub juba.
Nüüd ütle mulle, kui palju meediamaailm võtab ressursse, et oma hääl seal kuuldavaks teha. See ei ole odav lõbu.
See on sajad kuni tuhanded eurad minutis.
Ja. Nii et isegi see siin pereraadio üleval hoidmine ja kõik muud kristikud, elikandid ja pildikandid siin TV7 ja kõik, mis siin on, Life TV, see on päris suured ressursid. Eks ole, aga mõtle inimeste peale, kui palju need, kui kaugele need jõuavad, eks ole, noh, kui sa teed ühe saate valmis, paned selle eetrisse, selles rahvuses siin võibolla on 10,000, kes samal ajal näevad, su audients on 10,000 inimest.
Ja.
See on suur asi.
See on suur võit.
Ja muuses mina olen päris oma tavalistel inimestega, kellega ma läbi käin, näiteks minu rätsep ühel korral ütles, et ma nägin siin telekast. Ja ma olin teinud siis Life TV's ühe väikse saate sarja ja ma tean väga selgelt, noh, ma ei ole teda kunagi üheski koguduses näinud ja tean üsna selgelt, et ta ustlik mees ei ole, aga ma, noh, ei oleks ette kujutanud, et tema vaatas või juhtus nägema ühte kristliku telekanalit ja ilmselt võibolla ta flippis neid kanaleid sealt läbi õhtul telekes olles ja Jumal korraldas nõnda, et sel hetkel juhtusin mina seal just nii-öelda eetris olema, ta tundis mind ära, jäi mind kuulema piisavalt kaua, et pärast mulle öelda, kuule mul meeldis, mida sa rääkisid. Ja ma sain tegelikult kaks sellist tunnistust oma enda linnas, väikses Pärnus, kus see Life TV on jagu paljudes kohtades kättesadav on, see oli umbes 8-9 aastat tagasi.
Ja, see on nagu bumerangiga tagasi juba.
Ja, Nii et see ütleb, et see sõnum jõudis inimesteni, see meedia maailma kaudu minev evangeeliumi jõudis inimesteni, jõudis kellegini...
Väga laia ampluaa.
Jah, mina ei oleks võibolla isiklikult jõudnud, eks ole. Ja muusika maailm ja mõtle, kui evangeelium oleks oppis tugevamal viisil mõjutanud näiteks meie haridussüsteemi, kuidas ja mida me õpetame, või seadust või poliitika maailma. Ja kõik sinna maailma minemine nõuab mingit ressursse. Ja kui Jeesus andis selle käsu minna kõike maailma, kuulutada evangeeliumi kõigele loodule, kust pidid need rahad tulema, ta ei kirjutanud neile tšekki ja ütlenud, poisid, siin on ka tšekk, minge kässige seal pangasse ära, võtke sularahane välja ja tegutsege, kuni ma tulen, eks ole?
See on kaks naljakat näitsi, et ma ei ole kunagi näinud taevast midagi enamat allasadamas kui lendlehti. See oli ka vist teise ilmasõja viimati. Okay. Raha pole kunagi taevast alla saanud. Inimesed on näinud küll, et sajab kulda kuskil kogudustes mingitel imeteenistel koosolekutel. Aga keegi pole seda kulda vist kuskil vahetuspunktis vahetamas käinud.
Okay.
Et ma arvan, et see on lihtsalt inimeste rõõmuks. Et võibolla mõni on ka, aga ühesõnaga ma ei näe, et see oleks missioni käsu jaoks kuidagi toetus.
No
et,
taevast alla ei saa, kus see tuleb?
See tuleb ikka inimeste käest. Raha pidi kala kõhus olema, aga kala tuleb püüda.
Okei, okay, nii et see tuleb koguduse töö jaoks, peab raha tulema kus kohast? Kogudusest.
Kogudusest, jah.
Selleks, et kogudus suudaks finanseerida evangeeliumi kuulutamist, siis peab kogudus saama jõukaks.
Jep.
Ütle, mis sa selle peale tahad. Ja, aga selleks, et kogudus oleks jõukas, peavad selles koguduses olevad inimesed saama
olema tegusad, jõukad.
Jõukad, eks no, ole, et meil oleks mida anda.
Kuule, see on hea uudis kõigile päegu.
Nii et...
Jumal tahab, et sina ja mina oleksime jõukad.
Ja.
See on uus õpetus.
Aga mitte jõukas lihtsalt niisama, et sinul oleks hea, et sa saaksid omale tead kuhjata ja siis tunda rõõmu sellest.
Ja.
Sest Jumala eesmärk meie varustamiseks on suurem ja kaugem kui ainult meie heaolu. Mäleta, mis ta ütles sellel mehel, kes oli Luuke evangeeliumisse hästi kokku korjanud. Kellele saab see varandus? Nii et kui Jumal saab sinu läbi asju liigutada, siis ta on valmis asju tooma sinu juurde. Aga kui ta toob, ainult, kui ta toob sinu juurde ja need jäävad pidama sinu juures. Ja kõik, mis ta toob, jääb kogu aeg sinu juures pidama. Aga kui ta saab hakata sinust läbi viima asju, siis ma arvan, et ei ole mingisugust piiri, milliseid ressursse Jumal võib oma rahva kätte anda.
Ma olen kuulnud nendest meestest, need on seal Kanadas ja Ameerikas on väga palju Austraalias,
ja.
Kellele Jumal on usaldanud selliseid summasid, mida enam ei loeta kokku lihtsalt.
Ja
see näitab inimese usaldusväärsust Jumala silmis. Ja vahel on nii, et Jumal ei saa usaldada seda inimest üldse ja tal ei ole üldse. Mul tuleb meelde seoses selle kuhja ja ka sealt Luuka evangeeliumist, et kus just tegelikult õpetus sõna, ma alles iljuti lugesin, ütleb päris täpselt, et tegelikult need inimesed, kes kuhjavad kokku, Jumal nimetab neid nagu kas ülekohtusteks või õenateks, aga et õel kuhjab endale kokku igav sunniku raha on ju. Ja et lõppkokkuvõttes, ja siis ta ütleb sinna jõgi, et aga lõppkokkuvõttes see saab ikka nendele, kes Jumalale meeldivad.
Mm-hmm.
Ehk siis Jumala teenitele lastele, eks ole. Et no see on nagu, ja selle kõik, mis teda see rendi tulust ja kõik see, eks, et lõpuks, ja ma olen näinud neid asju oma silmaga, et need asjad
patuste saavad... Patuste varad allatakse õigele.
Et see lõpuks läheb ikka sinna, lihtsalt see küsimus on see, et kui sinu käes on täna mingisugune suur vara, et kas sa annad selle ära lihtsalt rõõmuga ja sa saad õnnistatud ja Jumal annab sulle rohkem või natuke hiljem võib juhtuda nii, et Jumala sõna tavaliselt läheb tõeks ja on alati tõeks läinud. See ei ole mingisugune paha asi, mida me räägime, aga lihtsalt, et see võetakse sult lihtsalt ära, sa jääd sellest ilma ja sa oled kurb. Ja seal on veel, eks ole, et õpetajas sõna ütleb selle pärast edasi ka, et ka no, sinu lastele, eks ole, et kanduvad need needused, nagu mida sa, eks ole, kannad, kui sa oled uskmatu nagu nendes asjades.
Aga tead, kui me nüüd rääkisime siin sellest evangeeliumi viimisest maailma ja see on see põhjus, miks Jumal tahab oma rahvast jõukaks teha.
Nii.
Eks ole? Seal on põhjus, seal on eesmärk. Rikkaks, igaks, heaks, teoks. Siis kas selleks, et sinna maani jõuda, on vaja ja see tihti nõuab meilt sellist üleloomulikku varustust, üleloomulikku sisse astumist. Kui palju, Siim, sina näed, et kuningriigi ärimes sõltub Jumala üleloomulikust, sest et noh, maailmas ka inimesed teevad äri, on jõukad, on listides kuskil ees oma kasumite väljavõtmises ja kõiges muus, aga nüüd Jumala mees, kui palju tema sõltub ka sellest üleloomulikust osas selles ettevõtluses, kui palju see rolli mängib, kas see on ainult, nad on ainult lihtsalt selles mõttes sarnased, et teevad mõlemad sama äri või on Jumala kuningriigi äri inimesel ka mingi eelis ?
Vaat, number üks asja on Jumala kuningriigi ärimehel see eelis, millest see enne rääkis, on see, et Jumal annab talle lisa, eks ole. Jumal ei jäta teda ilma sellest. Miks ta peaks ta ilma jätma? Kui on mingid teised, kes ei anna välja. Ja sellel mehel on Jumala õnnistus. Ma arvan, et see ei ole ainult rahaline, kus juures, see on ka tegelikult hingeline, mis on palju olulisem. Et paljud arvavad, et unik raha lahendab kõik probleemid, ei lahenda. Et näiteks ma annan ühe vihje tüli lähisugulastega, kui sul pole, sai see lastega läbi. Meil tuleb 19. jaanuar, tuleb väga kihvt meeste teenistus Keilas õhtul kell 7 ja seal on üks mees nimega Janno Peensalu on rääkimas, et on teisel pool lauda praegu. ja seal on üks teema, mis läbib on see, et kui sa võitled suhetes ja finantsides, et see on küsimus ja et Jumal õnnistab neid asju, võrreldes nende meestega, kellel on võibolla palju raha, aga neil on väga suured mured, mida ei mahut ühegi konto pealega.
Andku Jumal meile tarkust selles teekonnas edasi kõndida, võtta vastu tema õnnistusi, olla õnnistuseks ja hoida seda kuningriigi perspektiivi, mis on suurem lihtsalt meie endi heaolust ja mõista, et mida me teeme ustavalt väikses asjades, seda me õpime tegema ka ustavalt suurtes asjades. Ja Jumal ei oma mingisugust piiri, mida ta on valmis valama meist läbi, kui ta mõistab, et need asjad ei jää meie külge kinni.
Amen.
Nii et antku Jumal meile kõigile seda tarkust ja see meie soov ka Siimuga täna meie kuulajatele. Suur tänu selle aja eest, Siim, et sa oled tulnud.
Suur tänu, Janno.
Võtnud selle aja. Täna siis minu saatekülaseks Siim Vahe, minu nimi Janno Peensalu. Saade on olnud maksimaalne mees ja nagu kuulda, me arutame siin erinevaid teemasid, rahast kuni suheteni ja edasi tagasi vahepealt ka. Suur tänu kuulamast, järgmine saade jälle eetris samal ajal, kui meie saade eetris on tavaliselt. Jälle kuulmiseni.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
A declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.